habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024 waa 6. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda caawa dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawiya dunida waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada oo laga helayo qaraxyo ka dhacay maanta suuqa bakaaraha.
Dabcan waxaan ognahay waxa meeshan ka dhacay inay ahaayeen beegsi la beegsanayay ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatadii halkan maanta dhibka ku gaaray. Marka waxaan leenahay ganacsigiina dhibkii gaarana beddel khayr qaba Ilaahay ha idin siiyo. Dowladda Soomaaliyeedna waa idin garab taagan tahay.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ka hortagga leexashada gargaarka bini aadanimo.
Cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo loo ogolaasabta mid sharci darro ah, ha noqoto qofka kala sii gadaaya, ha noqoto qofka dukaanka gadanaya iyo qofka sii gadaaya, intaas waa sharci darro. Waxaan oga rabaa annagoo midaysan oo isla soconna inaan dadka dukaanleyda ah aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Afrika Joseph Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiev sheegay in midowga Yurub uu kala xaajoon doono taageero adag oo militari iyo dhaqaale oo la siiyo Ukraine. Booqashada ayaa timi maalmo kadib 4 sano oo ay midowga Yurub ansixiyeen 45 milyan oo dollar oo loogu talagalay dalka Ukraine. Borrell ayaa sidoo kale sheegay in kulamada uu ku yeelanayo magaalada Kiev uu adeegsan doono inuu kaga hadlo isbedelada ay Ukraine sameynayso xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo xubinimada midowga Yurub. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in gantaal Ruushku u soo riday uu ku dhacay waqooyi bari dalkaasi uu ku dhintay 1 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta wadaxaajood kula yeeshay magaalada Qaahira hoggaamiyeyaasha dalka Masar iyo Qatar xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo kumeelgaar ah oo ka dhalata Qasa iyo in la kordhiyo kaalmada bini-aadanimo ee la siinayo dadka rayidka ah ee Falastiin. Magaalada Qaahira ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifatax Sisi, iyadoo oo u socdaali doono magaalada Dooxa si uu wadaxaajood halkaasi ugula yeesho amiirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Xamed Althani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Althani. Mareykanka, Masar iyo Qatar ayaa gacan ka geystay hindisaha soo jeedin xabad joojin ah oo hadda laysla eegayo, taasi oo ay ku jiri doonto in dagaalka la hakiyo dhowr toddobaad islamarkaana la sii daayo dadka ay Xamaas qasa ku hayso. Ugu yaraan 8 qof ayaa dhimatay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta dalka India uu qarax ka dhacay warshad soo saarta rashta ama blue light-ka, iyadoo oo halkaasi laga arkayay olol cirka isku shareeray ee ka dhashay qaraxaasi. Muuqaal uu baahiyay telefishan dalkaasi India laga leeyahay ayaa muujiyey olole olol hawada galay kadib qaraxaasi ka dhacay warshadda, iyada oo tiro ambulansiyo ahna halkaasi la arkayay loona diray. Rajkweri Mahubia oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska degmada uu qaraxu ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in tirada dhimashadu ay marayso 8 dhaawacuna uu yahay 8 kadib markii qaraxani uu ka dhacay warshaddan oo ku taala magaalada Harda oo iyadu ka tirsan gobolka Bardesh, isagoo intaasi sii raaciyay in tirada dhimashadu ay suurtagal tahay in ay intaasi kasii badato. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu yidhi warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo maanta kala beegsaday goobo ganacsiyo ku yaala gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho, kuwaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay sababeen miinooyin lala beegsaday goobahaasi. Warkan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay in qaraxyadii maanta ka dhacay gudaha suuqa weyna Bakaara ay ahaayeen miinooyin la dhigay goobo ganacsi oo ku yaala gudaha suuqa. afar qarax oo ka dhacday gudaha suuqa weyne Bakaaraha ayaa maanta geysatay khasaaraha dhimashay dhaawac. ilo muhiim ayaa u sheegay V O A-da in ku dhawaad 10 qof ay ku geeriyeen qaraxyada dhaawacan uu gaaray ku dhawaad 30 kale. dad goob joogayaal ayaa u sheegay V O A in afarta qarax ay ka dhacay gudaha suuqa weyne Bakaaraha salaadii duhur kadib, taasoo guud ahaan qalqal gelisay xaaladda suuqa weyne Bakaaraha oo ah mid aad u mashquul badan, ahna suuqa ugu weyna Soomaaliya. gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo oo tagay gudaha suuqa ayaa sheegay in waxa ka dhacay gudaha suuqa aysan ahayn hubiyaal lagu soo tuuro suuqa, balse ay ahaayeen qaraxyo miino oo la dhigay goobo ganacsi oo ku yaala gudaha suuqa, sida warfeedana uu sheegay.
waalidka iyo warku marka baaritaanka ayaa socda weli oo hay-adaha ammaanka iyo ay ku mashquulsan yihiin. hadduu ilaahay yidhaahdo gadaal ayaan maaragtay faahfaahin rasmiya laga bixi doonaa oo hay-adaha ammaanku ay ka bixi doonaan. laakiin dabcan waxaan ognahay waxa meeshan ka dhacay inay ahaayeen beegsi la beegsanayay ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatadii halkan maanta dhibka ku gaaray. marka waxaan leenahay ganacsigiina dhibkii gaarana beddel khayr qaba Ilaahay ha idin siiyo. dowladda Soomaaliyeedna waa idin garab taagan tahay. dabcan khawaarijta inaysan qofnana u naxariisayn ayay halkaas muujinaydaa horena looga. marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin, maalin wanaagsan. hawshii waa socotaa weli, ma dhammaan, weli gurmadkiiyaan ku jirnaa, Bakaaraan joognaa, hay-adaha ammaanka iyo kulli degmooyinkii iyo maamulka gobolka Banaadir oo dhan waa joogaan. marka waxay faahfaahin intaas ka badanna hadduu Ilaahay yidhaahdo waa bixi doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. cadowga khawaarijta hal meel ha looga soo jeesto hadduu Ilaahay yidhaahdo. aad iyo aad aad mahadsantihiin.
gudoomiye, waxaa la baahay in hubiyaal lagu garaaco suuqa, ma qaraxyaa mise hubiyaal maxaa xaqiiqda jirtaa?
waxba kama jiraan hubiyaal wax la yidhaahdo laguma garaacay suuqan. qaraxyo oo maaragtay caadi loo waday waaye, iyadana maaragtay waxyaalaha aynan leenaa waa la xaqiijin karaa. laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa wax hubiyo la yidhaa meeshaan inuuse ka jiro kuna soo dhacay.
qaraxyadii maanta ka dhacay gudaha suuqa weyne Bakaaraha ayaa cabsi ku abuuray ganacsatada oo muddo dheer ugu dambeysay qaraxyo ka dhacay gudaha suuqa Bakaaraha. ganacsatada ayaa sheegay in mar quray maqleen qaraxyo waaweyn oo ka dhaca gudaha suuqa, kuwaasi oo lala beegsado goobo ganacsi oo ku yaala suuqa weyne Bakaaraha. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da F M T-da 99.9 iyo radio Muqdisho F M T-da 99.0.
radio Kulmiye F M 88, radio Risaala 102.2, Hargeysa 88.0 V O A.
haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal F M 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, radio Baydhabo 89.5 F M.
haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa S B C radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 F M, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 F M.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa mar kale ka hadlay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa labada waddan ee ka dhalatay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaareen Itoobiya iyo Somaliland.
ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed ayaa sheegay inaanu doonaynin wax dhibaato ah in dalkiisa u geysto soomaaliya. isagoo la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa maanta oo salaasaha ayaa aabi axmed waxa uu sheegay in soomaaliya iyo itoobiya ay dhiig wadaagaan iyo in dad badan oo reer itoobiya ah ay u dhinteen nabadda soomaaliya. waxaa sidaasi lagu qoray barta x ee ra-iisul wasaaraha itoobiya. ma jiro waddan bixiyey wax ka badan inta itoobiya ay u hurtay nabadda soomaaliya, sababtoo ah nabadda soomaaliya waa nabadda itoobiya, ayuu qoraalkiisa ku yidhi ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed. waxa kale uu sheegay in mabda' ahaan itoobiya aanay doonaynin inay dalka dagaal ku qaado, hase yeeshee xoogag ayaa doonaya, buu yidhi, inay colaad ka dhex huriyaan labada waddan. inay taasi dhacdana ma aha sida uu hadalka u dhigay. codsigeennu waxa weeye, ayuu yidhi, inaan marin u xelno badda oo ku salaysan ka wada faa'iidaysi, ayaa uu ra-iisul wasaare aabi axmed u sheegay. dowladda itoobiya ayaa kowdii bishii hore ee januari is-afgarad la gashay somalilan, kaasi oo somalilan ay sheegtay in itoobiya uu siinayo marin badda ah iyo in laga kirayo saldhig militari oo 20 kilomitir ah muddo 50 sano ah. somalilan ayaa sidoo kale sheegtay inay itoobiya aqoonsi u fidinayso somalilan. is-afgaradkaasi waxaa si weyn u diiday dowladda soomaaliya oo sheegtay inuu meel kaga dhacayo madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya. maalintii shalayna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ku celiyey in soomaaliya ay ka soo horjeedo is-afgaradkaasi. madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlayay muqdisho ayaa sheegay in soomaaliya ay ka soo horjeedo in itoobiya ay qayb goosato soomaaliya si ay bad u gaadho. sida uu hadalka u dhigay, waxa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in soomaaliya ay diyaar u tahay wadahadal haddii itoobiya ay ka harto damacaasi, sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. itoobiya waxay hore u beenisay in damaceedu yahay in ay dhul goosato. somalilan ayaa iyadu horey ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradkaasi. somalilan waxaa kale oo ay sheegtay in aanay ka mid ahayn soomaaliya ayna horey u gaadhay heshiisyo sidii heshiiskii degada berbera. mas-uuliyiinta somalilan ayaa sidoo kale sheegaya in saldhigga military uu yahay kiro ee aanu ahayn dhul la siiyey itoobiya. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa lantaaf soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka digay leexashada gargaarka loogu talagalay dadka baahan ee ku jira barakacayaasha. mas-uuliyiinta ayaa qaabtay kulan looga hadlayay kahortega musuqmaasuqa gargaarka bini-aadantinimada. warbixintan waxaabay dhabay nooga soo diray mukhtaar maxamed atoosh.
waxay wax u dhaceen haarun macruufow walaal kasoo horjeedka bankiga xarunta bankiga salaam ama meesha ugu weyn bangi salaam oo xarunta u leeyahay waxaa kasoo horjeeda dukaamadii hoolseelarada ahaa oo elektroniga oo suuqa bakaaraha kuwoodii ugu caansanaa ahaa. dukaamadaasoo ilaa 6 dukaan weeyaan oo ama 6 shirkadooda waaweyn. marka qaraxyadu meeshaasay ka dhaceen, markii hore dadku hoobiyay umalayeen, laakiin qaraxyo inay yihiina aa kolley loo badinayaa. dhibaato weyn baa u gaartay sida aan shirkadahaas la soconno. horta marka ugu horreysa waxaan iska iloobay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. dhibaatada iyo masiibada meeshaas ka dhacday, ilaahay waxaan ka baryaynaa intii ku dhaawacantayna ilaahay inuu caafiyo, intii ku dhimatana ilaahay jinnadii inuu siiyo. marka dukaamadaas dhibaataa ka dhacday, shirkad ka mida shirkadaas 5 wiilaa ka dhaawacantay oo dhaawacyadu garaab yihiin, labana waa dhimatay. shirkad kalena intaan ka warhayo iyadana 3 nima 2 nima dhaawacantay, nina waa garaab, wuxuu ku jiraa komo, wuxuu ku jiraa digfeer. dhibaatadaasu marka meeshaas dee dadkii soconayay, dadkii waxgadanayo, macaamiisha ahay, meel sixmaday ahayd oo runtii habkii ama centerkii magaalada ah oo maaragtay ay ku yaaliin dukaamo aada u ballaaran oo kuwa okiyaalaha gada, kambaniga ugu weyn okiyaalaha uu ku yaalla meeshaas. marka arrintaas marka dhibaatadaasaa ka dhacday, dadkana lama tira koobi karo, argagax badan iyo dhaawac iyo mayd qaadasha ka dhacday, dadka qaar baa iska lugeynayo la garan waayey. arrintaasoo marka ilaa iyo hadda exactly numberka saxda ah oo dhintay ama dhaawacmay qofuna gooni uma sheegi karto. qaraxyadu waxay kaloo ka dhaceen meeshii loo aqoon jiray ex maalintaajir eriyadeeda, faahfaahinteedii lama heli karin. kabacdii waxaa halkaas soo galay ciidamada amniga iyo saraakiishii oo ayaguna is-ilaalinna ku jiray arrintana kormeer iyo amni sugud u yimid. arrintii marka kala carar iyo dhaawac iyo mayd qaadasho, iyo xaalada cakiran ay noqotay, sidaasaa marka lagu kala hoyday dad kale oo bangiga soo aaday oo wax gaarayna way jiraan. Dhibaatadaasaa dhacday.
Way maxaa sababay qaraxyadan?
Cid sheegi kartaa? Ma jirto. Dadkan ganacsatada way iska dhib badan yihiin oo xaalado badan oo hadda aanan faahfaahin karin ay la kulmaan. Dad hubaysan maahan, waa dad si ganacsata ah oo aan hubaysnayn. Marka marxalado badanaa iska jira oo hadda aanan rabin inaan hoos u sii galo. Marka ma sheegi karna waxa sababay iyo cidda ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen ma garan karno.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaas waxa uu ahaa Xasan Cabdi Axmed Xoogsade oo ah guddoomiyaha ganacsatada suuqa Bakaaraha oo uu rameeyey Haaruun Macruuf, isagoo uu rameeyey faahfaahinta ku saabsan qaraxyadii lala beegsaday suuqa Bakaaraha. Mas-uuliyiinta maamulka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka digay leexsashada gargaarka loogu talagalay dadka baahan ee ay ku jiraan barakacayaasha. Mas-uuliyiinta ayaa qabtay kulan looga hadlayay kahortega musuqmaasuqa gargaarka bini-aadanimada. Warbixintan waxaa baydhabo inooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanka oo ahaa mid wacyigelin ah oo looga hortegay inaan la leexsan gargaarka bini-aadanimo ee loogu talagalay dadka danyarta, waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa soo qabanqaabiyey kulanka oo xarunta maamulka degmada Baydhabo ka dhacay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed. Waxyaabaha aad looga hadlay waxaa ka mid ah sidii looga hortagi lahaa macawinooyinka suuqyada lagu iibinayo ee loogu talagalay dadka barakacayaasha. Bulshada ka qaybgalay kulanka ayaa maamulka ka codsaday in dabagal dhaba lagu sameeyo gargaarka lagu iibinayo suuqyada. Aadan Shaati oo ah guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Baay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in sharciga lala tiigsado qofkii ku caddaato inuu ku dhacay musuq la xiriira ka ganacsiga gargaarka bini-aadanimo.
Maadaama Mailer Hash madaxdiin ka sarreyti deegaanka Ruugan oo wasaaradda maaraynta ka horreyta inay oo dad Mailer Hash lunku shakiyaan oo dhar cad ee magaalada la ka fasax oo weliba Mailer Hash lagu wargaba waa hadduubayaan cadeymo sheenayaan. Marka wali codsadaana in nidaam oo dadkan laha ka qabada koro lan hay-adku dareer iyo lan hirna maxkamad lahan saaran. Lan oo bulsho ee oo musuqa suubi lahan hirna maxkamad lahan saaran walaan may ku baa koro saasa aaminsana. Marka insha Allah iyadan mahadsantiin.
Faaduma Cali Iimaan oo iyaduna ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka ayaa caddaysay caruur badan oo nafaqadaro la ildaran inay sabab u tahay in la iibsaday daawooyinka iyo cunnooyinka nafaqadarada loogu talagalay.
Onagu waa la fahmay markii ma nutrition ay nafaqadu la sii intaas jirshay xakaw wal ka darsam nutrition kuma qaslan shan intaas ku baa muko baa amjad kun si halsan kan naad aan amjad kala sayadeen hob la calaa shaqada kii wareej amjad kala say anaga hadaabay tii fayl haadi soo la aragaysatay ma nutrition kadi amjad kala kin ka sheero onon badan caafimaad ka shaqeeyaan mar kun koota talaabay qaada xarmo caafimaad ka shaqaalaha ka shaqeeyo koota talaabay qaaday kormeer ay dhaxgalto observation ay oo amjad auto ka ay ka dhaxdaray si lakooda xarantoon ka xali waa xarant.
Gudoomiyaha gobolka Baay Cabdiftaax Maxamed Ibrahim Biyano ayaa ballan qaaday inay la xisaabtami doonaan cid allaale cidda ka ganacsata gargaarka bini-aadanimo.
Marka maanta waxaan iskugu nimaanay sidii loo joojin lahaa inaysan dhicin gargaar dambe oo suuqa la geynayo aysan dadka ka ganacsanin. Haddii ahaan lahayd qofka dukaanka gadaaya in loo tegi karo la yiraahdo niyo waxaan xoolahan xoolo gargaar loogu talagalay waaye meeshii saxda ahayd ma ahan meeshan waxaa loogu talagalay cunug dhimanaya oo maskiin ah oo malnutrition ah xoolahan mar dambe ka ganacsanin oo suuqan micnaha lagu dhaxarkin.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay ka ganacsiga gargaarka inuu yahay mid sharci darro ah oo u baahan in laga hortago.
Dhibaatadan haysato Ilaahay naga saaro, gacanteena horsanay Ilaahay in xaaladan horta naga saaro. Waxaan ka hadlayno saafal iyo gargaar iyo insha Allah Ilaahay aan barna wa ka bixi doona hadii Ilaahay yiraahdo. Ujeedada marka maanta isugu imaano ah arrinta ka ganacsiga cuntada loogu talagalay dadka u baahan oo laga ganacsato mid sharci darro ah, ha noqoto qofka inta la sii gadaayo, ha noqoto qofka dukaanka gadanaya iyo qofka sii gadaayo, intaas horta waa sharci darro. Waxaa looga rabaa annagoo mideysan oo isla soconno inaan dadka dukaanleyda ah, dadka maxay ahayd u baahan adeega oo walaalaheen ah, aan u sheegno inaysan arrintaas inay xaaraam tahay inay ka ganacsadaan. Taas aan ka wada shaqeyno.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xogeeye guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa magacaabay guddii uu hogaaminayo diblomaasi u dhashay faransiiska in ay dib u eegis ku sameeyaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka falastiiniinta ee onrua kadib eedo la xidhiiray in shaqaale ka tirsan hay-adda ay lug ku lahaayeen weerarkii bishii oktoobar ee xamaas ay ku qaaday koonfurta israa'iil. waddamada qaarkood ayaa hakiyey kaalmadii ay hay-adda siin jireen. warbixin ay qortay wariyaha v o eda ee new york margaret bashiir waxaa inoo soo koobaysa sahre ciidla nuur.
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka faransiiska u magacaabay madaxa guddi madax bannaan oo baaris ku samaynaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxoontiga falastiiniyiinta ee magaceeda loo soo gaabiyo u n r wa hay-addaasi oo ay fadeexadii soo wajahday islamarkaasina qarka u saaran inay weydo in ka badan 400 milyan oo dollar oo ay ugu deeqi jireen waddamada kaalmada bixiya. stephen dujarig oo ah afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa u sheegay warbaahinta isniintii shalay in xogayaha guud ee qaramada midoobay isaga oo la tashanaya guddoomiyaha hay-adda magaceeda loo soo gaabiyay u n r wa philip lazarani uu u magacaabay koox dib u eegis madax bannaan ku samaysa islamarkaana soo qiimaysa shaqada hay-addaasi waddo. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka faransiiska catherine colonna ayaa hogaamin doonta kooxdan oo shaqadoodu bilaabmayso 14 bishan february waxaanay warbixintooda hordhacaa u gudbin doonaan xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres dhammaadka bisha march ee fooday nagu soo haysa. dujaarig waxa uu sheegay in colonna ay la shaqayn doonaan 3 hay-adood oo cilmi baadhiseed oo kale ah macadka raul wernberg ee dalka sweden, macadka christian michaelson ee dalka norway, iyo macadka danish ee xuquuqda aadanaha ee dalka denmark. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxoontiga falastiiniyiinta ee u n r wa ayaa si weyn isha loogu hayay tan iyo markii qaramada midoobay ay sheegtay in ay soo gaadheen 26-kii bishiina dhaaftay ee januari in israa'iil ay soo gudbisay macluumaadyo sheegaya in 10 ka mid a shaqaalaha hay-addaasi ay ku lug lahaayeen weeraradii kadiska ahaa ee lagu qaaday subax hore 7-dii oktoobar gudaha dalka israa'iil. qaramada midoobay ayaa islamarkiiba shaqada ka eriday 9 ka mid a howlwadeennada hay-addaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iilna waxa uu soo dhoweeyey aas-aaska ah guddigaasi dib u eegista isaga oo sidaasi ku sheegay fariin uu soo dhigay barta uu ku leeyahay x amaba hore twitter loogu yaqaanay. waxa uu sheegay in israa'iil ay soo gudbin doonto caddaymo muujinaya xidhiir ka dhexeeya hay-adda u n r wa iyo xamaas, waxaana uu ku baaqay in laasaraani uu iscasilo. kooxdan dib u eegista ee lagu dhawaaqay isniintii shalay ayaa ka duwan baaritaanka gudaha ee ay qaramada midoobay ku samaynayaan eedaha la xidhiira 12 ka mid a shaqaalaha hay-addaasi.
aad ayuu mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o e da new york margaret bashiir. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. sahan cusub oo la sameeyey ayaa tilmaamaya in in ka badan 3 meelood oo 2 meel oo ka mid ah muwaadiniinta dalka Pakistan aanay ku kalsoonayn hufnaanta hanaanka doorashada iyo dowladda dalkaasi ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee dhacaysa Khamiista soo socota. shirkadda Gallup ee fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka reer Pakistan ay si isa soo taraysa uga niyad jabsan yihiin caqabadaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniga ah ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda, iyadoo oo niyadjabkuna uu gaadhay heerkii ugu sarreeyey ka hor codbixinta 7-aadkan. wariyaha v o e da ayaas guul ayaa warkan inoo haya. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaase inoo soo koobaya.
sahanka ayaa sheegay in jawiga siyaasadeed uu u liito sida kan dhaqaalaha, iyadoo ay Khamiista dhacayso doorashadii guud ee ugu horreysay ee Pakistan lagu qabto tan iyo sanadkii 2018. 7 ka mid ah 10 qof ee Pakistaaniyiin ah ayaan kalsooni ku qabin hufnaanta doorashooyinka, ayuu sahanku intaasi raaciyey. marka laga yimaado shakiga ay ka qabaan doorashooyinka, 88% dadka reer Pakistan ee sahanka ka qayb galay ayaa sidoo kale aaminsan in musuqmaasuq uu ku dhex baahay dowladdooda. dhaqaale xumada ka jirta Pakistan ayaa gaartay heerkii ugu sarreysay muddo 18 sano ah, iyadoo 70% dadkani ay aaminsan yihiin in xaaladaha noloshu ay ka sii darayso meelaha ay ku nool yihiin. galab ayaa sheegtay in bilihii September iyo October ee sanadkii tagay ee 2023 ay wareysiyo fool ah la yeelatay ilaa 1000 qof oo siyaabo kala duwan lagu soo xulay, kuwaasi oo ah dad qaangaar ah oo da'doodu ay tahay 15 jir iyo wixii ka weyn. Sahankan ayaa lagu ogaaday intan iyo markii xilka laga tuuray ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan uu kacsan yahay jawiga siyaasadeed ee dalkan ku yaala koonfurta Asia ee haysta hubka wax gumaada ee nukliyarka ayna ku nool yihiin 214 million oo qof. Cod kalsooni ah oo ay baarlamaanku qaadeen ayaa xilka ay uga xayuubiyeen hogaamiyihii Pakistan Imran Khan oo 71 jir ah. Khan ayaa xabsiga ku jira tan iyo bishii August ee sanadkii hore markaasi oo maxkamad ay ku heshay dembi lagu soo eedeeyey oo ah musuqmaasuq, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. Toddobaadkii hore halyeyga ciyaaraha cricketka ee isku bedelay siyaasiga ayaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi dheeraad ah, isagoo lagu helay eedeymo muran badan dalkaasi ka dhaliyey oo la xiriira musuqmaasuq, guur aan sharci ahayn, iyo inuu sirta dowladda faafiyey. Khan ayaa iska diiday dhammaan eedeymahaasi lagu soo oogay tan iyo markii xilka laga tuuray, isagoo ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo siyaasadeysan. Waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ee awoodda badan ay soo abaabuleen eedaha si ay isaga uga hor istaagaan inuu dib ugu soo laabto xukunka. Guddiga doorashooyinka Pakistan ayaa sidoo kale ka mamnuucay siyaasadda Khan iyo musharrixiin kale oo badan oo ka tirsan xisbiga Pakistan Tahriik Al-Insaaf ama PTI loo soo gaabiyo. Xisbiga PTI ayaa muddo bilo ah waxa uu wajahayay dabagal iyo qabqabasho ay ku waday dowladda uu militarigu taageero, iyadoo boqolaal ka tirsan xisbiga oo ay ku jiraan musharaxiin la xiray la afduubay laguna qasbay inay ka baxaan xisbiga amaba ay ka baxaan gebi ahaanba siyaasadda iyo doorashooyinka. Cilmi baarayaasha galab ayaa sheegay in qabqabashada ay dowladdu waday ay dadka si weyn uga caroodeen. Waxay u badan tahay in ficiladan ay si uun ula xiriirto heerka hoose ee kalsooni darrada laga qabo daacadnimada doorashooyinka, ayuu v o a u sheegay Khorshid Nosrati oo ah agaasimaha xiriirka warbaahinta iyo la taliyaha guud ee dhinaca isgaarsiinta ee galab. inkastoo cadaadis badan wajahayo oo uu xabsina ku jiro, haddana Khan ayaa weli ah siyaasiga ugu saameynta badan Pakistan, sida ay sheegayaan raayi aruurino dadweyne oo dalkaasi laga sameeyey. Cilmi baarayaasha galab ayaa waxay sidoo kale sheegeen in iyadoo aysan jirin qorshe cad oo doorasho, musharax kasta oo ku guuleysta doorashada Pakistan uu la kulmi doono caqabad si dib u habeyn loo hirgeliyo. Waxay sidoo kale hoose ka xariiqeen muhiimadda natiijada doorashada Khamiista ka dhacaysa Pakistan ay u leedahay xasiloonida gobolka. Dowladda taageerada ka haysata militariga awoodda badan ee Pakistan ee ka dhisan Islaamabad ayaa beenisay in beegsiga lagu hayo PTI ay uga dan leedahay in xisbigaasi laga hor istaago doorashada. Maraykanka ayaa Isniintii sheegay inuu si dhow ula soconayo hannaanka doorashooyinka ee Pakistan, iyadoo xoogga ay saarayaan ka qaybgalka ballaaran iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo isku imaatinka. waxaan ka walaacsannahay qaar ka mid a xadgudubyada aan aragnay, ayuu warfadyeenka Washington ugu sheegay Fidant Battle oo ah ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Pakistaaniyiintu waxay mudan yihiin inay adeegsadaan xuquuqdooda asaasiga ah si ay u doortaan hogaamiyaashooda mustaqbalka doorasho xor ah oo xalaal ah, iyadoo aan rabshado iyo cabsigelinba wadan, waxayna dadka reer Pakistan u tahay inay go'aansadaan mustaqbalkooda siyaasadeed, ayuu yiri Patel.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Iyaas Quul. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
VOA.
halka dhigistayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. goor dhow waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo doodii gaabnayd. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa isagoo booqanaya maanta magaalada Kiyev ee dalka Ukraine waxa uu sheegay in midowga Yurub uu kala xaajoon doono taageero adag oo militari iyo mid dhaqaale oo la siiyo Ukraine. booqashada ayaa timi maalmo kadib markii 4 sano oo ay midowga Yurub ansixiyeen 5.4 bilyan oo dollar oo loogu talagalay dalka Ukraine. Borrell ayaa sidoo kale sheegay in uu kulamada uu ku yeelanayo magaalada Kiyev uu adeegsan doono inuu kaga hadlo isbedelada oo ay Ukraine sameeyeen xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo xubinnimada midowda Yurub. dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in gantaal Ruushku uu kusoo riday oo ku dhacay dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi uu ku dhintay, halkaasoo ku dhintay hal qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta wadaxaajood la leh hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Qatar xilli la riixayo sidii loo heli lahaa xabad joojin cusub oo ku meel gaar ah oo ka dhalata Gaza iyo in la kordhiyo kaalmada bini-aadanimada ah ee la siinayo dadka rayidka ah ee reer Falastiin. magaalada Qaahira ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu kula kulmay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyada oo uu socdalay magaalada Dooxa, halkaasoo wadaxaajood uu kula yeelanayo boqorka dalkaasi Qatar Sheikh Tamim bin Xamed al-Thani iyo waliba ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maxamed bin Cabdiraxmaan al-Thani. ugu yaraan 8 qof ayaa dhintay, 8 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maanta dalka India uu qarax ka dhacay warshad soo saarta rashta ama waxa loo yaqaano blue light-ka, iyadoo halkaasi lagu arkayay ololka cirka isku shareeray ee ka dhashay qaraxaasi. muuqaal u baahiya telefishan dalkaasi India laga leeyahay ayaa muujinayay olol hawada galay kadib qaraxaasi ka dhacay warshadda, iyada oo tiro ambulansi ahna halkaasi loo diray, sidoo kale loogu yeeray diyaaradaha helikopterka ciidamada militariga si ay dadka dhaawaca ah halkaasi uga daad gurayaan. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhigistay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa socdaal kale ku tagay gobolka Bariga Dhexe. waa socdaalkiisii 5aad, isagoo arrinta ugu weyn ee uu socdaana ay tahay dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Xamaas. haddaba intaynaanu gelin faahfaahinta socdaalkiisa iyo natiijada laga fili karo, bal aynu horta eegno duqeymo uu Maraykanku ka fuliyay dalalka Ciraaq iyo Suuriya kadib markii 3 askari oo Maraykan lagu dilay dalka Urdun 29-ka bishii ina dhaaftay ee Janawari. waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. weerarada la qaaday waxay keeneen walaac badan oo runtii su-aalo dhowr ayaa la isweydiinayaa. su-aasha ugu muhiimsan oo su-aasha koowaad waxa waaye, weeraradan uu qaaday Maraykanku maxay Iiraan iyo xulafada milishooyinka la ah falcelin intee la eg ayay ka bixin karaan? sidaan ka warqabna, Iiraan muddo ayay raajicinaysay in ay Maraykanku la dagaalanto Ciraaq iyo Siriya intaba, iyadoo adeegsanaysa milishiyadkaas si ay uga saarto Ciraaq iyo Siriya ciidamada Maraykanka jooga runtii. midda labaadna oo wararka soo baxay ay sheegayaan waxa waaye in ururka ugu weyn oo Ciraaq ka dagaalama oo Iiraan xulafada la ah inay sheegeen inay joojiyeen inay Maraykanka talab ay bartilmaameystaan. marka taas Iiraan dhaqanka dabarjab weyn ayay ku tahay, inkastoo ururada meesha ka jiro ay aada ugu tartamaan yani sida magac iyo baawr ay ku heli karaan, oo markaas ayagoo Iiraan inta badan ka amar qaadanaya ama saameyn ku ee Iiraaniinta ku leeyihiin.
sida aynu soo xusnay, waxaa hadda gobolka Bariga Dhexe ku sugan xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken. maxaa daba socdaalkiisani uu kaga duwan yahay kuwii hore? Sideese ayuu u doonayaa in dhibaatada Israa'iil iyo Xamaas ka dhex jirta uu u xalliyo?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanku wuxuu aad runta ugu mashquulsan yahay maalintu dhibka dhaca ilaa maantadan in bal arrintan xabo joojin laga gaaro dagaalkan u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil oo meeshaas lagu qaboojiyo, markaas kadibna laga shaqeeya siday Falastiin u yeelan lahayd state oo Israa'iilna uga aqoonsan lahayd. Sacuudiga oo arrintan muhiim ka ah dhexaadintan, isaguna fahantiisa waxaa laga shaqeeyana Israa'iil iyo sacuudiga si isugu xirmi lahaayeen oo xiriirkoodii normalka usoo ceshan lahaayeen. Sacuudigana fahantiisa wuxuu rabaa in uu Maraykanka ka helo security guarantee ah oo haddii Maraykanku bariga dhex ka baxo. Marka waxyaalahaas ayaa dul saara runtii, laakiin waxa ugu bilaawga ah bal in kow xabo joojin la helo, dad kale kala haysan la sii daayo, wadahadalkana halkaas laga sii wado waa midda ugu muhiimsan, waana midda aada iskugu taxruujinaya Maraykanka runtii in arrintan xal laga gaaro bariga dhexe. Waayo arrintan markay dhacday oo Xamaas u dhexeyso Israa'iil, waxaa bilowday in Iran maleeshiyaadka ka amar qaato ama maleeshiyaadka Iran xulafada laha inay bartilmaameystaan saldhigyada ama ciidamada Maraykanka oo bariga dhexe degan, gaar ahaan kuwa Iraq degan, Syria, Jordan. Marka taasna dhibaato ayay keenaysaa. Dhanka kale Xuutiyiintii waa aragtay oo Red Sea-ga badda cas iyo meesha ganacsiga oo mara intaba inay dhibaatadeedna fahanteeda ka taagan tahay. Marka waxaan say u sii faafin in meesha lagu damiyo, lagu qaboojiyo, xal laga gaaro, waana taas midda ugu muhiimsan oo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanku ay shaqadiisii noqotay inta badan boqolkiiba konton in arrintaas bariga dhaca uu xalliyo. Waana tan uu ku mashquulsan yahay runtii.
Haddii aynu u nimaadno siyaasadda gudaha ee Maraykanka, labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda dalka ayaa isku diidan qodobo ay ku jiraan socdaalka muhaajiriinta dalka Maraykanka ka soo gelaya dhinaca koonfureed iyo taageerada dhaqaale ee la siinaya dalalka Ukraine iyo Israel oo laba dal oo Maraykanka xulufo la ah dagaalna ku jira. Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen.
Runtii labada xisbi waxay isku hayaan waa siyaasad oo waxaa lagu jiraa sanadkii electionka doorashada loo tartamayay. Aqalka hoose dad ka mid a, aqalka sare dad ka mid a, doorashadii madaxweynaha. Marka waa sanadkii doorashada lagu jira, inkastoo doorashada weli ay waqti badan ka dhimata oo bisha November ay tahay haddana, laakiin inta badan waxyaalaha la isku diidan yahay ama budgetka ha noqoto ama ha noqoto securityga xuduudka borderka arrimihiisa ama siyaasadda arrimaha dibadda ama Ukraine ha noqoto ama sida Ukraine loo taageera ama Israel loo taageeraya ama Taiwan loo taageeraya, budgetkay u baahan yihiin inta waa la isku diidan yahay. Oo runtii waxaa la keenaya waxa waaye wax kale maahan. Waa siyaasaddeena markay electionka soo dhabi oo kale xoogaa waa jiq ayaa la iskaga dhigaa. Marka taas ayaa keenaysa inkastoo hadda aqalka sare uu soo baas gareeyay, aqalka sare uu keenay deal ah lacagta bal la siin doono wadamadan, haddaan ka hadalno Israa'iil iyo Ukraine iyo ay ku jirto borderka tan oo sida loo amnigiisa loo adkeyn karo oo ilaa lacag ah 118 billion. Marka lacagtaas 118 billion waxaa loogu talagalay 14 billion oo kamid Israa'iil in lagu caawiyo, 6 billion oo kamidna Ukraine in lagu caawiyo, 20 billion oo kamidna borderka xuduudka bal asna lagu adkeeyo oo amnigiisii waxaas, iyo 2.4 billion oo loogu talagalay Red Sea-ga securitygeeda badda cas iyo wax maraakiibta iyo ganacsiga meesha kala mara intaba, ciidana lacag ilaa 2 billion ayaa loo qorsheeyey. Marka lacagahaasoo dhan markaa isku soo dardarto, su-aasha waxa waaye ma mari doonaan aqalka hoose? Aqalka hoose waxay u badan tahay inay diidaan oo biilkaas kor loo tuuro. Marka waana siyaasad waa la isjiijiida intii muddo ah, laakiin marka dambe waxaa laga yaabaa in la gaaro xaal mastuur oo wixii lagu soo gabagabeeyay, inkastoo doorashooyinkii iyo qor walba culays uu saaran yahay xisbiga madaxweynaha Biden oo xisbiga Dimuqraadiga way dareemayaan dhibaatada ka haysata borderka xuduudka iska dadku ku soo qulqulayaan intaba, oo halkaas ayagana xisbiga jamhuuriga oo gaar ahaan u tartamaya madaxweyne Trump u muuqata inuu kasoo dhex bixi doono oo isagu heli doono nominationka oo dhibca kaga qaadan karo madaxweynaha hadda jooga. marka wixii waxay noqotay biilkii doorasho maadaama sanadkii doorashada lagu jiro waxay noqonaysaa in laskii jiido ilaa marka dambe waxa laga dhigo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodi gabneed iyo yaasiin ciise wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno soddonkii sane ugu dambeeyey waddanka kenya. waxaa ka jiray manhajka 84 oo dugsiyada hoose ilaa dugsiyada sare oo waxbarashada ee lagu saleeyo, waxaana isbeddel weyn lagu sameeyey sanadkan iyadoo loo wareejiyey manhajka CBC ama Competence Based Curriculum CBC oo tekhnolojigu uu ku jiro. ma lagu degdegay isbeddelka lagu sameeyey manhajka si uu saameyn ugu yeesho hannaanka waxbarashada, mise aad ayaa looga baarandegay muuse saameyn yeelan karaa manhajka cusub ee c b c? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya docr maxamed cabdinuur daahir oo dayow loo yaqaano, oo ah maamulaha nacadka cusub ee new frontier institute ee daraasaadka siyaasadda ee fadhigiisu yahay magaalada nairobi, iyo docr cabdisalaam aadan maxamed oo ah maamulaha macadka maarifa ee magaalada nairobi. labadu waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa docr cabdisalaam aadan maxamed.
bismillahi raxmaan raxiim. yaasino, ugu horreyntii manhajkan cusub ama barnaamijkan cusub wuu fiican yahay, sababana waxaa weeye 30 sano kadib in tacliinta dib weegis lagu sameeyo dhanka tayadeedii manhajka macalimiinta la fiiriyo, dadkii ka soo baxay sistemka hore meesha usii socdaan, iyo isbedelka caalamka ka dhacay dhanka tacliinta in la fiiriyo, waxaan u arkaa inay tahay yani horsocod aada u fiican, una fiican waalidiinta iyo waddankaba u fiican.
docr maxamed cabdinuur ee dhaayow.
yaasiinow, soomaalidu waxay tiraahdaa hal booli ee nidig xalaal ma dhasha. macadku wuxuu ahaa in lahayba dadku waa lagu qulaami, waa la dadeji, aada loogama fikirin, dadweynihii iyo dadkii khibradda lahaay iyo stakeholderskii kale lagama qaybgelinin. sidaan u arkahayna waa arrin aada loo dadeji waayade. muhiimadda waxaa waay waxbarasho waay, waxbarashada waa salka waddanka waay, saldhiga waddanka waay. wax kastoo la dadejiy ma noqon karta in waxbarasho la dadejiy, yaasin. marka ficnaan kastoos qabi lahaay hadda sidii loo dadeji iyo sidii loo diwaangelinahay iyo sidii implementationkiisa loo sameynahay, aada baan u dhali lahayna anaga bahd waxbarashadaannahay.
yaasiino, horta waxa weye caalamka waxaa lagu heshiiyey waa isbeddel bis. dadka dhan waxay ku heshiiyeen in la isbeddel la sameeyo, taas waa shay. tan labaad waxaa weeye degdeg meesh kama muuqdo. haddaa xasuuto, waxaa bilaabay processkaas uhuru 2016 ilaa hadda tiimka ugu hore way dhameeyeen. way dhici kartaa in markii wax la sameynayo implementationka uu cariiri ka yimaado, sababtana waxa marmar waxaa la rabaa lacaga la rabaa, mar waxaa la rabaa facility la rabaa, dowladdana capacity-gaas inaysan marka horeba ay u dabaaldegin iska fiirin baa laga yaaba. laakiin ilaa hadda waxaan leenahay waa barnaamij meel fiican marayo, hore u socdo. cunugna markuu dhasho waa in la siiya fursad uu ku dhaqdhaqaaqo, fursad uu ku kukufo, fursad kale uu ku istaag la siiya. marka waxaan leenahay manhajkan haddaan horta anahay dadkan wadan kenya kasoo jeedo, waa manhajkiina badbaadin lahaa waay. sababto waxaa weye dad fara badan ayaa fuunfo kasoo yaacay, jaamacada kasoo yaacay, shaqa la-aan xaafada jooga. kan waxaa la leeyahay waa skill based waxaa weye ruuxa wuxuu bartay ayuu ku shaqeeyaa. tan marka waxay naga xoojin doontaa in dadkeena ay wax bartaan, gacmoodana wax ku qabtaan, hore u socdaan. laakiin siduu walaalkii u dhigay maaha xoogoo bal fursad hala siiyo barnaamijka.
docr dhaayo, waxaad kasoo jeedaa gobolka waqooyi bari, marka miyaadan ku muuqanin in dadaalkani uu ahaa mid muddo dheer la soo waday, faa'iido gaarna u leh gobolka waqooyi bari?
dadaalka soo wadistiisa waxay ku xiran tahay wixii la geli. waxaan aaminsannahay in afkii laga sheegay la diiwaangeliyey oo la mariyey, laakiin aan laisu diyaarinin. walaal, hadda walaalkay cabdisalaam wuxuu sheegay anaga waqooyi bari haddaan nahay waa minhaj aada faa'iida noo leh. manhaj waxyaalaha inaas gaaran la rabo waxaa ka mid ah hal shay aan kaa kusoo qabanaa. waxa la yiraahdaa digital literacy xagga dijitaalka waxbarashada in maxaa la yiraahdaa meel laga gaarsiiyo. Gobol waxaan ka imaanay networkii iyo internetkii iyo isgaarsiintii aad ay u hooseysa. Ayaan hore waxaan tagay iskuul oo hal macalin uu joogo, oo macalinka asiga waxaa u baahanaa 60 kilometer inuu mooto raaca oo meel qad asdira as raadiya, markaas ka bacdi curriculumkii download kusoo sameeya. Waa hal macalin oo keligiis hal iskuul oo maxaa la yiraahdaa lix klaase joogo waay. Marka maanta khamiistii uu tagaa ilmihii waxba looma dhiga, maanta isniintii iyo jimcadii ay sugaan, sabti axad waa maqan, galabta axad ayuu soo noqdaa macalinkaasiga. Xagga macalimiintii lagama diyaarinin, xagga infrastructure iyo qaabayaasha lagama diyaarinin, xagga waalidiintii anaga hadda waalidka anahay, aniga naftayda maanta oo qof PhD la ayaa ka doodayahay arrintan, waalidka iska caadiga ayaa maanta dad tiraahda CBC, yacni xagga khibrad kordhinta waa waxa looga tiray curriculumka, waalidiinta waxweyne hadda ka fahamsiiyiin ma laha. Marka wax kastoo cusub waa run resistance waa imaanaysa, laakiin markay waxbarasho noqoto waxaa la rabaa nin kastoo saameysa noloshiisii inay aad iyo aad waqti la siiyo oo la geliya dadaal la geliya, dadkina ay fahmaan waxyaalaha ciyaalkooda loo dhigahay. Hadda fiiri masal arrin kale aan kaaga soo qaadaya xaggii buwaagti, ilaa hadda buwaagti fasalka 8 lama daabicin. Marka la daabacayna wax qaladaad badan baa lagu arkay. Marka waxbarashada iyo caafimaadka markay imaado, waxaa la rabaa dowladda inay xoog weyn ay saarto, oo haddii qaladaas dhacaan labadaas meelood qalad aasana ka dhicin. Marka waa manhaj la dadaji, waa manhaj dadka lagu qulaamin haya, waa manhaj dowladda ayna aqbalayn inaad qalad ka dhacay. Marka waxaa la rabaa inaa haddiiba ay u yara fariistaan oo la yara fikira, oo sidii qalad ka dhacay loo sixi lahay laga fikira, laakiin horeyun baa loo sii wadaa.
Dr. Cabdisalaam, soddon sano iyo ka badan baa barnaamijkii 844-kaada 844 soo socday, buwaagtiisii wixii la diyaariyey sidaa doctor ku dooday, wixii oo dhan intee laga guuro maalin keliya gobolka waqooyi barina lama tartami karo markaad eegta xagga digitalka iyo technologyga gobolladan kale, ardaydan culays miyaanu ka fuulayn barnaamijkan?
Yaasiino, arrintu waxay tahay haddii laga hadlayo infrastructure ama dhismooyin dhanka teknolojiyada, lacago fara badan ayay waxay galaan countiyaasha Mandera iyo Garissa iyo Wajir. Lacagtaas intay ku dhammaataa? Taas waa su-aal. Su-aasha labaad waxa weye, annaka as a community maxaan u maalgashan la'aanahay tacliinta? Guryaashaan dhaadheer aan dhisayno, gawaaridan aan soo saarayno, intaan u socnaa? Marka waxaan u malaynayaa in annaka doorkiin laga rabay inaan ciyaarno as a community uu maqan yahay. Mar walibana markii wax la asaaso annaku wax baan eedaynaa. Markii 844 asaasay, xoogaho waan maqnaynaa leenahay, tan maanta waama joognaaba. Marka waxaa laga rabaa degdeg meeshan kuma jiro. Dowladdu waa dadaashay, xataa President Ruto markuu imaaday wuxuu sameeyey commission ayuu sameeyey, waddanka dhan bay socdeen, warar ay soo aruuriyeen, waxay dhan waa sheegeen implementationka lagu jiraa. Laakiin waxaa maqan kaalintii communityga iyo dowladaha countiga. Malaayiin lacag ayaa waxay ku dhammaataa jeebabka dadka caadiga, haddaanay salaqaano wax badana hagaagi doona.
ugu dambeyntii Dr. Maxamed Cabdinuur Daahir Dhaayo, maxaa hal u aragtaan?
Saddex xamin baa aad xanuunkaad u hayaa. Mid waayo waxaa waaye maamulayaashii iskuulkii, mana hadli karaan, aadna u cabaadi hayaan. Waalidiintii buwaag intaasoo taana guriga u taala, kuwa cusubna waa lagu soo daray, ciyaalka yaryarayna hadda beeshi bay u socdaan, meeshay u socdaana ma fahamsana. Tan saddexaad waxaa waaye dadkii oo maamulka hay oo guud. Marka waxaa fiican haddii ay saa dhacday in dib loo noqdo, oo aniga hal la istaajiyo ma lihi, laakiin dowladdii horta kow lacagay la soo daayay iskuullada ilaa hadda lacagama gaarin, lacagay la soo daayay. Number two, fasalada la dhisa oo la dedejiyay sidii loo si lahay, dadkii baarlamaanka laga soo doortay, countiyaalkii iyo dowladda national kulis wada qabsadaan, horta fasalada la dhisa. Maxay ilaadees fasal jirin, ciyaalka intee la geynaa waaye? Waxaan ognahay waqti kasta waxba la dhahaa go ahead hala sameeya, haddana waa laga soo noqdaa, go ahead hala sameeya, haddana waa la noqdaa. Marka waxay u egtahay dad aan iska warhayno isla hadlaynin. Arrinta waxbarashadana waa nolosha bani'aadamka waay, arrin oo 50-50 iyo lagu ciyaaro turb maahin. Waa inaan serious noqono wadan ahaan, oo waxbarashada ilmaheen iyo ayaheen damba hadduu waddankan hor mara, waa in arrinta ida maxalada xoog la siiyo waay, oo lafdhabar laga dhiga waayo.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Maxamed Cabdinuur Daahir Dhaayow oo ah maamulaha macadka cilmi baarista siyaasadda New Frontier Institute ee fadhigiisa magaalada Nairobi, iyo Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ah isaguna maamulaha macadka maarifa ee magaalada Nairobi. Dooda gaalo inta ay joogtay intee markaa wadanka kulmi doono haddii Ilaahay raali ka qabsayo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Boqorka Britain Charles III ayaa laga helay nooc ka mid ah cudurka kansarka, waxaana uu bilaabantay dawadii. Sida uu sheegay qasriga boqortooyada Britain ee Buckingham Palace isniinta, waxaana iyadoon la sheegin ama la cadeynin nooca kansarka ee ku dhacay boqorka Britain. Warbixin ay VOA-du qortay waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Inkii 18 bilood uu xukunka hayay boqor Charles oo 27 jira, ayaa joojin doona shaqada dadweynaha, mana wareejin doona doorkiisa dastuuriga ee madaxa dowladda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Buckingham Palace. Baaritaanka kansarka ayaa yimid kadib markii Charles saddex habeen cisbitaal ugu jiray sidii loo xaqiijin lahaa qanjirka prostateka oo la sheegay in xaalad lagu arkay. Qasriga ayaa sheegay in arrin gooni oo walaac abuurtay la arkay intii lagu guda jiray baaritaanka cisbitaalka. Wax tafaasiil ah lama bixin marka laga reebo in baaritaanada la sameeyey lagu ogaaday in boqorka uu haleelay nooc ka mid ah kansarka. Bayaanka ayaa lagu yiri baaritaanada ogaanshaha ayaa waxaa lagu aqoonsaday nooc ka mid ah kansarka. Tan iyo markaasi boqorka ayaa gurigiisa ku soo laabtay, waxaana uu halkaasi ku qaadanayay dawooyin. Qasriga Buckingham Palace ayaa intaasi ku daray in boqorku uu doortay inuu la wadaago baaritaankiisa natiijada dawinaha si markaasi looga hortago mala-awaalka iyo ku turkuteynta, waxaana la rajaynayaa in laga yaabo intaasi ay caawiso fahamka dadweynaha dhammaan kuwa adduunka ee uu saameeyey kansarka, ayaa warka lagu daray. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa u rajeeyay boqor Charles soo kabsasho buuxda oo degdeg ah.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a nala sidaas iyo nabadgelyo.